weeks na wala tayo. We're back.
Yes. Hindi ko talaga kami mawawala sa inyong buhay. Dahil napabalitaan namin kami ay all around the world being played on all platforms.
Yes, worldwide. We're going worldwide. Worldwide, guys.
Grabe, may mahal.
May nakikinig sa atin sa from Germany, Australia, and US.
Sa Mars, sa Uranus, sa Neptune.
Umaabot na ng Pluto yung ating podcast. Ayan, so, yan guys, kami talaga nagtagumpay dito sa podcast na to. Magkakaroon namin ng YouTube channel.
Yeah, malapit na talaga, nakikita ko na yun.
Magva-vlog na kami. Malapit namin mag-vlog, guys. Please support us.
Yes.
Ayan.
Okay, before that, congratulate ka din namin.
Ay, thank you. Agad.
I-congratulate po natin dahil finally, meron na pong trabaho si Nyx.
Yes! Finally! After 2 months!
My gosh. Naabot niya na din ang pangarap.
Yes, true. After the frustrations and the anxieties, eto na guys. We've worked the time. Ito na naman
isang alipin ng
kapitalismo.
Kapitalismo. Oo, tama.
Ay, basta ang mahalaga may pera.
Okay.
Yan na nagpapasaya sa atin.
Moving on.
Yes. Ano ba? Ano ba ang ating takbo ng
programa natin? May mga katanungan?
Fresh, kami rin!
Ito po ang katanungan nila.
Nyx!
And it's, oh my gosh, kinakalimutan mo yung ano, intro.
Nawala na sa isip ko yung intro natin. I'm so sorry.
Kasi pangalawang take na po to.
Oo. Meron kaming first take na magulo. So, inulitan lang namin. Since hindi kami masanay mag-edit.
Okay. So, etong episode na to, napag-usapan namin ni Nyx na parang may babasahin kami isang scenario.
Yes.
Tapos sa scenario na yun, magbibigay kami ng points kung sino yung mali para sa amin.
Mm-mm.
Okay. So, disclaimer lang, lahat ito ay nakuha namin, syempre, thank you to Google. So, different sites nang galing itong mga anong to.
Yes,
itong nakita ko galing siya sa BuzzFeed, pero yung BuzzFeed, kinuha niya din siya kay Reddit. So, give credit tayo kay Reddit sa questions na to. So,
okay.
Sa mga scenarios na to. Okay. So, okay. Sino muna? Ako ba?
Sige, ikaw muna.
Okay, sige. Ito ang tanong ko. Ito yung napili ko eh.
Ano yan?
Okay, panggam mo ah. So, it's Dave and Pat's anniversary. Parang nag-e-echo ko.
Hindi naman.
Nag-e-echo ko, naririnig ko yung feedback. Sorry.
Bakit? Naka-earphones kasi ako eh.
Hindi.
Ay, bakit ako eh? Kita mo ako na lang mag-a-adjust din eh. Oh? Ito mo ang galing yun. Ako nag-a-adjust para sa aso namin. Pero go.
Okay na.
Oo, okay na.
Okay. So, go. It's Dave and Pat's anniversary. And Pat cooks a romantic dinner. So, si Pat, Pat knows that Dave hates mushroom. Pero, she insists that mushroom chicken will be delicious. So, si Pat, alam niyang allergic yung boyfriend niyang si Dave sa mushroom. Pero, pinilit niya pa rin yung mushroom chicken kasi sabi niya nga, delicious to. So, ngayon, itong si Dave, ayaw niyang kainin. Yun niluto ni Pat. Dapat daw, gumawa na lang ng ibang putahe or pagkain si Pat. So, sino sa kanila ang asshole?
Feeling ko, si Pat yung nagluto, no? Si Pat yung nagluto.
Yeah, Pat. Anniversary nila. So, nagluto si Pat ng mushroom chicken. Pero alam ni Pat na allergic si Dave sa mushroom.
Okay. So, ako para sa akin si ano, si Pat.
Okay.
Kasi inconsiderate siya eh. Alam naman niyang allergic si Dave sa mushroom. Bakit yun pa rin yung niluto niya? Although delicious siya. Diba? Saka, tawag dito, ano yun, anniversary nga nilang dalawa. So, siya lang ba may karapatang maging sumaya? Ganon? Kasi, wala, ako sa akin, para sa akin si Pat, kasi ang inconsiderate niya dun sa allergy si Dave. Kaya, pat ako, sipat ako.
Okay. Nagugulat ka ba kapag sinabi kong si Dave?
Bakit? Dahil ba inunahan kita kay Pat? O talagang...
No, no, hindi lang. Hindi lang. Ano lang, ito lang yung side ko.
Uh-oh.
Hindi, ako siya ako din, si Pat. Ay, siya yung asshole sa lahat. Kasi, alam mo nang allergic yung partner mo dun sa pagkain. Pero pinus mo pa din lutuin. Pero siguro kasi, ilagay natin yung sarili natin kay Pat. Anniversary. So, sabi niya nga, sobrang sarap talaga nung mushroom chicken. So, ang ginawa niya, nakahanda yung gamot na pang-allergy.
Pero kahit so, na.
Ha?
Sige, go.
So, kunyari, ako si Pat, ha? Okay, sige, lututuin ko to. Pero maghahanda na lang ako ng gamot pang-allergy para at least makain niya pa din.
Hindi pa rin talaga. Mahi pa rin.
Bakit? Ako din eh. So, siguro sasapakin ko din yung sarili ko na, ha? Bakit ganyan ka mag-isip? Diba? Pero, yun. Pinasok ko lang yung point na yun kasi baka mamaya yun yung nasa isip ni Pat na baka naman hindi ganun kalala yung allergies niya with the mushroom or ano.
Uh-oh.
So, baka, ano, onti lang yung nilagay niyang mushroom dun sa chicken. Parang yun. So, napaisip lang din ako na sabi ko, anniversary, tapos ayaw kainin ng partner mo. Pero kasalanan mo din naman, di ba? Actually, magulo talaga ako.
Ay, kaya ka. Pwede kasi ako talaga. Magulo eh. Ano talaga ako eh. Kay Pat lang eh. Pero ikaw Pat and Dave. So, sino ba talaga?
Ako, magulo ko din. No? Doon ako kay Pat. Kasi, una-una sa lahat. Ang dami-dami mo pagkain dyan. Bakit kailangan mo pang i-push yung mushroom chicken? So, alam mo naman na, ito, anniversary nyo na nga. Alam mo na mga allergic yung tao dun sa ano, pero pinush mo pa din. Tapos, ma-o-offend ka kasi hindi kinain yung pagkain mo. Eh, sira ulo ka pala eh.
Kaya,
ano bang kailangan natin pag-usapan dito?
Magtatalo ba tayo? So, ano ba ito? Debate na ba mangyayari?
Pwede naman debate. Like, oh, sige. Maghanap ako ng tanong na mapapaisip talaga. Pero feel ko kasi pares tayo lagi ng sagot kasi same minds tayo eh. Alam mo yun?
True. Kaya parang mahirap din. Kailangan makahanap tayo ng question or scenario na talagang okay. Magkaiba talaga.
Binahanap ako. Pero ano? Feel ko pares di ba rin tayo yung sagot. So ako pa rin ba? Ako,
sige, ikaw pa rin. Wala pa ako nahanap eh.
Na, okay, sige. Ito yung nahanap ko. Blair makes her friend Jen the maid of honor for her wedding. Mm-hmm. However, Jen has a large tattoo on her arm that Blair finds distasteful. She asks Jen to cover it up during the wedding and wear a dress with sleeves. Jen says no. Who's the asshole?
Hindi challenging. Pero, ikaw, sige, ikaw muna.
ako si Blair, yung kinasal.
Siya
ang pinili ko. Alam mo bakit?
Bakit?
Kasi friends tayo yung matagal na eh.
Oh.
Why would you invite me as your maid of honor kung hindi matatanggapin yung ganitong may tattoo ako? Alam mo naman may tattoo ako.
Totoo. Diba? Tama.
Alam mo may tattoo ako? And at the same time, ano mo din na hindi naman, masama masabihin na it's, even if it's your day, parang, gets ko naman, day mo naman yun. Pero magkaibigan tayo eh. Di ba dapat simula pa lang maintindihan mo na, may tattoo na akong ganito. Ba't ngayon mo lang sinasabi na hindi mo pala trip yung tattoo na meron ako? Di ba? Guess mo yung anong yun.
Tama. Kasi sana kung ayaw mo pala na yun sa tattoo niya, dapat patagay pa lang sinabi mo na, di ba? Na parang, sorry, hindi kita pipili na maid of honor kasi ayaw ko doon sa tattoo mo. Or, nung nakuha niya yung tattoo ni, ano yung pangalan ng may tattoo?
Si Jen.
Si Jen, parang nung nagpatattoo pa lang si Jen, sinabi mo na yung opinion mo, pero bakit last minute, tapos idadahilan mo na araw ko to. Alam mo, yung iba, hindi ko maintindihan, yes, once in a lifetime lang yung kasal, pero huwag yun naman gawing dahilan na araw ko to. Yung wedding day nyo. Huwag naman ganun kung yung mga decision nyo magiging, petty. Huwag yung dahilan yun. Diba? Same ako. Si Blair yung ano doon. Kasi parang, ano ba? Tawag, art kaya yung tattoo? Maliban na lang dun sa ano. Ako meron akong ayoko na tattoo. alam mo yung parang mga tattoo na, alam, feeling ko dito ba ako i-judge? Ayoko doon sa mga tattoo, feeling ko galing silang jail. Ano pa talaga ng jail? Preso.
May tattoo ba? May specification ba ng tattoo na galing preso?
Hindi ko din alam. Or talagang Jar Jar lang ako kasi feeling ko galing ng specific. Pero ewan ko, alam mo yung parang kasi sobrang-sobrang luma na like yung numbers lang.
Like the Roman numeral number or...
Oo, or yung ano ba tawag? So yung number lang natin.
Like 0906, ganon? Oo, 70, mga ganong number?
Oo. Ewan ko, kasi parang hindi ako nagagandahan sa ganong tattoo.
Ako, wala naman akong problem sa tattoo, sa totoo lang. Pero, kung ano siya, kung hindi, like, hiwa-hiwalay.
Oo.
Hindi, kasi diba yung iba, parang hiwa-hiwalay yung tattoo nila na madami, pero hiwa-hiwalay. So, parang kung siya match with yung, hindi, parang hindi siya nagiging art.
Oo. Kumbaga, parang bidabay lang nila yung
tattoo. Oo, naglagay lang ako dito. Pache-pache, parang ganun.
Alam mo, see the best example ng ganyang hiwalay-hiwalay na walang, hindi mo maintindihan yung tattoo, yung meaning ng tattoo. I mean, yung story ng tattoo nila. Sino? One Direction.
Ah, talaga?
Ay, hindi mo ba nakikita yung mga tattoo ni Harry, ni Louis?
Hindi ako. Alam ko may tattoo, naalala ko sila Five Sauce, si Calum.
Ah,
yun. Alam ko may tattoo si Calum kasi fan ako ni Calum dati.
Pero so yun. So mga directioners natin dyan, alam nila na ang daming tattoo, lalo na si Harry. Sobrang ako ba?
Okay, ang alam ko lang tattoo. kay Harry, tatlo yung nipples niya.
Girl, late ka na. Nasa ano ka lang, bungad ka lang ng ano, 1D days.
Sorry naman.
Nasa bungad ka pa lang doon. So, yun nga, nagpa-tattoo sila Harry, sila ano yung mga ibang One Direction na Liban, kay Niall. Ang alam po, walang tattoo si Niall. Yung other One Direction meron. So, hindi ko talaga gusto yung tattoo ni Harry sa kanil Louis. Like, sobrang maliliit, tapos minsan may malaki, tapos hindi ko mag-hits. Magulo.
Well, okay, moving forward. Mm-hmm. Lumalayo na naman tayo.
Kaya nga.
So, ang ano ba din is si Bride, no?
Si Briar, So, ako, meron ako nakita dito. So, am I not the asshole for not make it known that I understand Spanish to my
dear Spanish. Parang si Julia Barreto magbasa, naiinis ako.
Sorry na, kasi inaano ko pa eh.
Okay, basahin mo muna silently, and then...
Binasa ko naman yung silently, yung title lang, hindi ko alam kung paano ko iaano. So okay. Ito, am I the asshole for not telling my GX family na nakakaitindi ako ng Spanish? And alam, naiintindihan niya na pinag-uusapan siya. So, meron dito si... May pinangalanan eh. Let's say si Barry. So, si Barry na meet na niya yung girlfriend niya for the first time. Ay, pangalating girlfriend nila ay si Minnie. So, si Barry na kilala na niya for the first time yung family ni Minnie, which is a Latin... Ano ba basa dito? Latinx talaga? Yung ano nila? Hindi na Latino or Latina? Or let's say, Latin family na lang.
Okay.
Si Barry ay white, tapos nga si Mimi is a...
Latina.
Is Latina. Okay. So, ayun. So, hindi niya sinabi dun sa jowa niya na nakakailindi siya ng, ano, ng Spanish.
Latin or Spanish. Mm-hmm. Okay.
So, ngayon, nagka-meet-meet na nga. So, ayan. So, tapos, sinabi nung ano niya, nung lola niya, lola ni Mini na, ano ba yan? Another white boy na naman.
Okay.
Ayan na naman, ganyan. So, ano ba? Wait lang ka, kasi ano, as her family siya. Ayan, so, nagsasabi sila ng opinion nila regarding kay
white
Barry.
Boy.
In Spanish kasi nga akala nila hindi nakakaintindi
si Barry
kasi si Barry kasi nakakaintindi ng Spanish kasi yung adoptive mother niya is Mexican, so natuto siyang mag-ano mag-Spanish. Mm-hmm. So, ayun nga. So, ayun, de, habang sinasabihan siya ng kung ano-anong opinions regarding doon, so, ang sabi niya is, I didn't say anything kasi nga, curious siya sa mga sinasabi niya, sa real thoughts ng family ni Mimi. So, it kind of sucked that they were so freely talking about. So, ayun nga, na feel niya na, parang, ano ba yan? Bakit ganun silang tao? Hindi ko yung kumaganda yung napili ko, pero interesado kasi ako, kaya ako siya hinali.
Okay, so,
ang pangit ko talaga.
Hindi, ano yung pinaka-question? So, asshole siya, bakit?
Kasi bakit hindi niya sinabi, na nakakaintindi siya ng, ano, ng...
naintindihan niya yung sinasabi.
Oo.
Wait lang, ulitin ko ha. Sinasabi okay. niya, sabay yung asshole kasi hindi niya inamin sa girlfriend niya na naiintindihan niya yung mga pinagsasabi nung pamilya sa kanya.
Oo.
Hindi. Ako for me. Ay.
Oh, ito pa. So, di ba after nga ng ano, meron isang criticism na nag-move in daw siya dun kay girl kasi wala siyang pera. He did decide to show. So, after nun, nung parang napuno na siya, sumagot na siya ng Spanish. We moved in together because we wanted to take the next step in our relationship and we love each other. So, tapos, ang sabi nung kapatid ni girl, ang petty daw ni guy, kasi parang pinahiya ni guy yung pamilya ni girl. Dapat sinabi daw niya all along na nakakaintindi siya ng Spanish. So, ayun. Ayun yung parang pinakaan niya.
Okay. may mga side ako. Okay, let's say. Kasi, kung dating stage, dapat, ano yan? Okay. Oh, ano na naman? Ano na naman? Eh, yung muna nilito nga eh. baka mamaya kasi may reklamo na naman siya sasabihin ko. Sige na, go na.
Bakit ba?
Ano ba?
Sandali!
Kaya may natin na kita.
Dami mong pinatago.
May jowa na po si Ina, tita. Ay, sorry.
Ako, okay lang, mag-jowa.
Magugulat po kayo, tita. Meron na po siyang anak. Hindi po siya.
Ay, gaga. Okay, so ito na.
Okay.
Kasi kung nag-uusap pa lang sila ng dating stage, diba dapat get to know each other? Mm-hmm. Ay, sige. Siguro, baka ayaw i-share. Baka ayaw.
Uh-oh.
Ano yun? Pero ang
sa inyo baka feeling niya kasi hindi yun importante.
Ang side ko lang kasi syempre may karapatan na akong labanan yung sarili ko.
Mm-hmm.
Lalo na kapag naiintindihan ko naman kayo na inaano niyo pala ganito pala pinagsasabi niyo sa akin ganyan. Mm-hmm. Naiintindihan ko pala kayo. Naiintindihan ko naman kayo. So syempre gusto ko magbanter na mali yung
perception ko
about sa akin ganyan.
Oo.
So ako hindi siya asshole doon na bakit hindi sinabi na nakakaintindi siya ng Spanish. Maybe because hindi mo naman, hello? Baka kasi hindi na rin tinanong
yun sa side. Nawala na.
Hello? Yes, hello? Asa na siya? Oh my gosh. Sorry guys, hindi ako yung nawala. Si Nix ang nawala. Feel ko nawalan ng ano yung AirPods niya. Asa na? Ay, ganda naman yan. Nagre-reconnect. Ano ba naman yan?
Hello, ayan.
Ano ba naman yan?
Ayan, sorry, patapon yung internet namin dito. Kasi parang uulan eh.
Okay, sorry, tulong ka na lang. So, siguro nga kasi, hindi naman siguro natanong ni girl, ikaw, kamusta, ano bang side ng family mo? Nakakaintindi ka ba ng Latina or Spanish? Ganyan. Mm-hmm. So, di ba, it's Western kasi. So, may mga, siguro kasi, di ba, more on ano sila?
Kasi katulad nga na sinabi niya, first time niya ma-meet yung family, how long na ba sila dating? How long na ba sila magkausap? Maybe kasi hindi nila na pag-usapan na, ah, ganito pala. Ah, ganito pala yung pamilya mo na. Kaya maybe ka pala ng Spanish, ganyan-ganyan. Maybe sila naging open with each other ng sobra.
Oo,
so, yun yung side ko na. Pero ang hindi siya asshole doon na bakit hindi sinabi na nakakaintindi pala ng Spanish. Diba? Well, hindi ko masyadong maano. Pero ako, wala kong, hindi siya yung asshole doon na binanter niya or nilabanan niya yung sinagot niya yung family. In Spanish. Guess mo ba?
Same ako doon. So, parang, narinig ko din ata yung ano ko, yung echo. So, same din ako doon. Hindi siya yung asshole doon. Saka, parang, ano, saka, bakit, porket iba yung lingwahe mo doon sa taong kaharap mo, bakit nag-iba ka bigla ng lingwahe, di ba? Parang, doon parang sa part na yun, nakaka-offend na. Di ba? Parang, sige, kung may gusto kong sabihin, antayin mong makaalis yung nasa harapan mo. Di ba? Kaya, ayun, hindi siya yung asshole doon. Saka, tapa lang na pinagtanggol niya, na pinakita na niya na na nakakaitindi siya ng Spanish. Parang, kasi nga, sumusobra na talaga siguro yung mga pinagsasabi sa kanya.
Oo, totoo naman yun.
Totoo. Alam mo, wait, may share lang ako saglit. Ayun yung kinakatakutan ko bilang isang Tagalog.
Ha? Bakit?
Kasi, di ba, Tagalog ako. Tagalog lang yung alam kong language. What if kung may baka... What if yung, let's say, magkano ko ng jowa, ng iba yung dialect, di ba? Feeling ko, alam mo yung, ano, parang feeling ko pag pinag-uusapan na ako, kasi hindi ko maintindihan yung language. Pero, yun nga, yun lang yung, na-share ko lang yung aking, one of my fears.
Ang feeling ko, may kita mo naman siguro yung expression, at the same time, habang nagsasalita.
Alam mo,
diba?
Parang hindi. Kasi may experience kami dyan. Kasi kumakain kami ng best friend ko sa mamihan, isang nung college kami. Tapos may, sa tapat namin, may dalawang lalaki. So, hindi naman namin na sinasadya na, parehas kasi kaming psych. So, hindi namin na sinasadya na mapag-usapan yung biology namin subject. So, ano kami? So, harapan kaming nagkukwentuhan about biology. So, yung ibang parts ng biology, di ba? Medyo maselan. So, yung narinig, kasi yung best friend ko, nakakita nyo yung
bio?
Bisaya. Oo, bio.
Botan nyo yung nasa inisip ko. Sige, go. Bio.
So, nakakita nyo yung Bisaya yung best friend ko. So, sabi niya, yung katapat naming lalaki, akala ko normal lang sila nag-uusap. Tapos, bila na lang binulungan ng best friend ko, sabi niya. Sabi daw nung dalawang lalaki sa harapan lang, sabi nila, ano ba yan, dito pa nag-uusap ng ano, ang baboy naman yung pinag-uusapan. Ganon. Tapos, pero sa tingin ko sa kanila, normal lang yung pinag-uusapan nila. Walang facial expression na nagagawa.
So, baka hindi ka lang marunong mag-ano, magdingin.
Magbasa pa nun.
Oo, magbasa ng facial expression. Pero yun. Okay. So,
and next.
Ito yung katanungan ko. Ilalagay ko na lang ito sa situation natin, kunwari. So, niyaya kita.
Oo.
Yan, niyaya kita mag-nans. Libre ko. So, umorder tayo or umorder, sige, babaguhin ko na lang yung scenario. Ganito. Nagyaya ako mag-nans. Treat ko. Nagyaya ako ng nans. Sabi ko, uy, tara, Nix, kain tayo. Libre ko. So, nandun na tayo sa restaurant. Ikaw unang umorder. Ang dami-dami mong in-order. Yung tingin ko, parang, parang tingin na, uy, parang masyado na yatang madami yan, kaya mo ba yan, ganyan-ganyan. Tapos, sabi mo sa akin, oo, kaya natin itong ubusin, ganyan-ganyan. Tapos, nung bayaran, parang ang dami pa natin hindi naubos na pagkain. So, ang ginawa, so binayaran ko, ang ginawa, so yung natirang pagkain, ikaw ang nag-take home.
Oh my God.
Ikaw ang nag-take home kasi sabi mo sa akin, eh di ba libre mo naman?
Ay, wow.
Kino ang asshole sa ating dalawa?
Ako.
Ako na masama ang tingin sa'yo? O ikaw na tinake home at umorder ng pagkain?
Girl, ako. 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 Ang kapal ng mukha ko.
Pero,
aminin natin,
may ganyan talaga nangyayari. Di ba? Actually, naalala ko yung moments natin sa office before. Kapag nagaya yung boss natin dati.
Oo.
Parang ako yung nahihiya na, hala, dapat madami yung orderin ko kahit na libre to. Parang nahihiya ako nararamdaman. Pero may iba talaga, makapal ang mukha.
Girl, oo, sobra.
Do you get it? Oo. Kasi ako gets.
Oo.
Ako asshole sa aming dalawa. Natural ikaw.
Kaya nga, ako talaga, yung 4B talaga, pag nanlibre sa akin, kung ano lang yung inilibre niya, siya pa kapapipiliin ko kasi libre nga lang eh, di ba? Ang kapalaman naman ako kung ordering ko lahat kasi para sinasamot lang yung paglibre niya. Di ba?
Pero so, kasi, ayun. Para talo, aminin natin, may iba talaga na, eh di ba libre mo naman? Okay, sige. O dami na natin yung order, ganyan.
Mm-mm.
Libre naman, ganyan.
Oo.
So para naalala ko tuloy na, oo nga no, ina, sino yung asshole? Siyempre yung kaibigan ko.
Oo.
Libre ka na nga, sobrang biyaya. Pero,
kapal ang mukha nun. Kapal ang
mukha. Pero in the first place, sinabi mo kasi na libre.
Pero, doesn't mean na sasamantalahin ka. Sasamantalahin yung libre mo.
Pero nga, kasi ganun yung scenario, okay? Mm-hmm. Sinabi ko kasi libre. And at the same time, okay, ang dami in order ng kaibigan ko.
Mm-hmm.
Okay. So, fault ko ba? Kasi sinabi ko naman, libre ko. Or fault niya? Na
tama ba ko?
Same time sinabihan ka na sabi mo naman ang balik sa iyo ng kaibigan mo is 'di ba sabi mo libre mo naman.
Oo. So yung asshole doon yung kaibigan mo. As in. Kasi okay, sige, sinabi mo na libre mo naman pero sana naman naghati kayo. Hindi mo inuwi lahat, 'di ba? Hinatian ka niya. Hindi yung inuwi mo lahat. Kasi libre mo naman, kaya akin na lang to. Kakapalanan ng mukha yun. So, sana naghati kayo. O kaya, kung lima yung supot ng hindi nyo naubos, tatlo sa'yo, dalawa lang sa kanya. Yung ganun, basta, yun yung mauuwi ka din, hindi yung lahat. So, ayun yung boto ko, yung kaibigan mo. Or sa first na, ano mo, ako yung asshole.
Oh, okay, sige, okay. Diba? May mga, parang may ganong scenario. So, hindi, sino ang asshole? So, pag-isipan nyo rin, guys, sino ba ang asshole? Mm-hmm. Yung nagsabing, nililibre naman kita eh. Mm-hmm. O yung kaibigan na sobra-sobra daming in order, pati take out, siya nag-uwi.
Oo.
Kasi okay. Ang sabi nung taong yon eh, diba, libre mo naman?
Mm-hmm. Okay. Sabihin niyo sa aming opinion niyo pag napakinggan niyo to. Hanapin niyo na lang yung Twitter namin para sabihin niyo. Pero ayun nga, 'yun. Sabihin niyo sa amin yung side niyo. Ayun, sige.
So, hirap din ng ang hirap ng ganung sitwasyon, no.
Mm-mm. Pero ako aaminin ko minsan mostly nung high school ako, pero hindi ko ito ginawan mula nung college. Makapag kasi yung mukha ako nung high school. Yung mga friends ko nung high school ako, panagpasama sila, hindi ko sila sinasamaan nang hindi nila ako nililibre. Lagi ko sinasabi, libre niyo ako. Kahit isang sito lang yun or isang tinapay, lagi ako nagpapalibre.
Ay, nako.
Kaya
niyo eh.
Kasi alam mo ba, maliit lang yung baon ko noon kasi malapit lang yung bahay
namin. Oo, nakwento ko. Ang lapit. Mm-hmm. Walking distance lang.
Oo. Eh, sila malayo. So, malaki yung baon nila. So, nakalipat sa kanila nagpapalibre. Pero nung nag-college ako, saka nung nagtatrabaho ko, hindi na ako nag-i-initiate ng libre mo naman ako, hindi na ganun. Kung magsasabi ako ng ganun, pa-joke lang, pero hindi seryoso. Nung high school kasi, seryoso. Ayun, ganun na ako minsan. Lalo na yung high school. Pero doon ka-alation na nung nag-work ako, hindi na ako ganun. Pag inaya na lang ako maging, wala, ilibre nila ako. Ayun, so, ayan. Okay, next scenario, please.
Meron ka pa? Ako.
Wala akong mahanap na maganda.
Okay, ito, sige. Let's say, sino ang asshole? Ikaw o ang asawa mo? Ito yung scenario, Gusto mo ang pangalanan yung anak niyo na Chabilita.
Okay.
Chabilita ang gusto mong ipangalan sa
ko. Kasi, yun yung pangalan ng great-grandmother mo. Kunyari lang, ha? Okay. So, yung asama mo, ayaw niya. Ayaw niyang ipangalang sa Birita yung anak niyo kasi baka pagtawanan. Sino ang asshole sa inyong dalawa?
Alam mo, medyo mahirap to kasi di ba sinabi ko naman sa'yo na meron akong pangalan na nakahanda lang sa magiging anak ko at ako yung iba susunod. Pero, kung sa Birita, hindi naman maganda. Ano na lang, di ba?
Ha, ano? Hindi, yung na-set sa utak mo, okay? Yun lang yung scenario, doon lang tayo mag-focus. Sino ang asshole? Ikaw na Chabilita, gusto kong ipilit na Chabilita yung pangalan sa anak nyo o yung asawa mo na ayaw pumayag kasi nga baka pagtawanan ang inyong anak?
Wait, girl, ang hirap naman yan. Hindi ako makapag-decide.
Ako, alam mo kung sino.
Sino?
Ako dapat masunod yung babae.
Oo.
Alam mo kung bakit?
Bakit?
Ang hirap magpaanak, girl.
So you're going to use the
word, the name Chabilita.
Oo.
Bakit? Okay. Basta pipilitin kong hindi tumaba ang anak mo.
Ay, napag mo yung anak mo.
Diba? Ang sama naman, ano? Ang sama.
Oo. Ang hirap. Pero paano ako? Mag-forfeit ako sa round na to.
Hindi. Kung isipin mo, ha? Kasi ang totoong scenario, ang nakalagay kasi dito, gusto kong ipangalan ng babae, Karen. Yung anak.
Karen.
Yes, Karen. Ah, pero ayaw pumayag ng guy kasi nga nauso yung meme na
Karen.
Baka na-offend daw siya kapag siguro ganun yung ipapangalan sa
Alam mo,
asshole.
May sagot na ako.
Okay, sige, go.
Yung babae, yung nanganak.
Karen naman kasi it's just a name. Parang pangalan naman talaga ang Karen. So nasa taon na nilalagyan ng meaning yung word na Karen. Gets mo?
Pero kasi sana inisip na lang din ng babae na ay merong hidden may ano tawag dito? Hidden behind the name Karen sa ngayon na hindi maganda, na negative. Sana naman inisip niya yun kahit gusto niya yung pangalan na yun. Alam mo, feeling ko, white people yung nag-ano yan. Nung nag-post yan.
Mahalin mo yung... Natural white people, ready.
Hindi, I mean white people na, like, yung white people na Karen. Kasi pinipilit niya na Karen eh. Kasi para sa kanya, wala lang yun. Walang meaning yung Karen na yun.
Okay, so balik natin kay Chabilita or kay Karen na lang?
Kay Karen na lang. Kasi huwag yung Chabilita. Naalilin lang ako kay Chabilita. Kay Karen na lang. feeling ko, like, sa akin yung babae. Babae sa akin. Kasi, hindi din meaning na yung Karen ngayon eh. Hindi na maganda yung Karen ngayon. Parang ngayon, ewan ko lang ah.
Ito kasi yung side niya. Karen yung ipapangalan niya kasi nga dahil sa great-grandmother niya.
Pero kasi talaga, may negative meaning ngayon yung Karen. Kahit ipangalan niya pa sa kanino-ninuan niya, may negative feeling pa din yung Karen. Meaning...
Alam mo, wala naman siyang negative.
May tatanong ako sa'yo. Papangalanan mo bang Charmaine ngayon yung anak mo? Kung ang manganak ka ngayon.
Sino si Charmaine? Oo naman. Sino si Charmaine?
Charmaine? Talaga, Charmaine.
Alam mo, feel ko naman kasi kung manganak ako, matagal pa. Wala na nakalimot na baon na siguro yung mga anong yung pangalan na yan. Charmaine, Karen, anything.
Buti sa akin kung gano'n. Pero kasi sa ngayon, may meaning. May meaning yung Karen. So, hindi talaga siya maganda ipangalan sana. Ayun yung side ko. So, ano yung side ko? Doon ko pa rin sa lalaki. Wait, first thing natin, hindi nagkasundo. Aha.
Ako din ako sa ano? Sa kanina ka? Hindi, sino bottom mo?
Ayaw,
asshole yung babae?
Oo.
Ako asshole yung lalaki. Oh, kasi magkaiba tayo.
Oo.
Ako, asshole yung lalaki. Kasi, I mean, name is just a name.
Mm-mm.
I don't think naman na i-make fun of yung anak niya in connection sa meme. Kung, mm-mm, kung magiging attitude ka rin talaga siya. Pero kung hindi naman, name is just a name.
Pero,
that's my point ko, na parang,
okay.
Karen, okay, oh, nalaman ko Karen yung pangalan niya. Oh, ano naman? Wala naman siyang ginagawang masama. Hindi naman talaga siya nagiging Karen or anything.
Oo.
So, yun yung side ko. Ako, asshole yung lalaki for stopping na bakit hindi ko ipapangalan ng Karen yung anak ko. Mm-mm. It's just a name. Bakit man nilalagyan ng meaning yung isang pangalan?
Oh. Pero ako, di ba, sinasaside ako sa lalaki. Pero kasi, di ba, iba ang bullying. No, bullying no. Sa Amerika.
Alam mo, nilalagyan nyo masyado ng meaning or anything eh.
Hindi, kasi ayun nga. So, sobrang kasi pag-bully sa Amerika.
Pero kasi, imagine mo ah. Okay, sige. Mm-mm. Hi everyone, my name is Karen. Magbubulungan ba ganyan? Karen daw, ganun? Like, I don't think so. Hindi, feel ko hindi naman.
Oo nga, hindi naman. Pero, what is sa mga susunod na araw, di ba? Kahit sabihin na nila nawala na yun. Alam ko, feeling ko kasi nakatatak na, hindi na mawawala. Kumbaga si Marites ngayon, si Marites, ang mga Marites, nakaano ngayon, ay isang chismosa, diba? Parang hindi na mawawala yung, parang forever na siya magagamit. Hindi na forever, parang ilang taon siya magagamit as a, ano, definition or adjective para sa isang tao. Na ganun yung ugali. Kahit hindi ka namang ganun yung ugali. Yan yung sa akin.
Ako, name is just a name. Kasi yun yung basis ko eh. Like, okay, sentimental para sa asawa na Karen. Kasi nga great-grandmother.
Mm-hmm.
Pero bakit mo yung oppose? Bakit yung oppose nung guy? Kasi dahil lang sa meme? Guess mo yun? Parang may mga ano, parang kung ano natin yan.
Ay!
Sex.
Okay.
Oh, sex lang naman yun. It's, ano naman siya, di ba? Parang, ano may tawag dun sa okay. Sex. Parang, yung concept kasi nung iba na sobrang sacred, ganun. Mm-hmm. Eh, hindi naman, di ba? Parang ano lang siya, parang in-impose lang siya na sacred itong bagay na to. Kasi nga, dahil sa mga ninuno natin na masyado mm-hmm. conservative noon. Uh-oh. Pero ano lang naman siya, it's just an act, di ba? Wala naman dignidad or anything na nababawasan sa sarili mo.
Oo.
Kundi kapag-sex ka. Parang ganun yun nasa isip ko eh. Parang, mm-hmm. Eh, pangalan lang naman eh. Bakit mo? Dahil lang sa meme?
Pero, at the day, ikaw na nagsabi, name is just a name.
Oh, kaya nga, name is just a name.
So, wala din yung, ano, yung sentimental value kasi, ipapangalan siya dahil sa great-grandma niya. So, parang wala din. Kasi, for you, name is just a name. Kung yun yung argue mo sa akin, ibabalik ko sa'yo. Kasi,
sasagutin kayo, ano mo? Sagutin ko. Okay. Name is just a name. Oh, bakit? Sa tingin mo, baka pag lumaki yung ano, ay anak, pinangalan kasi kita si great-grandmother mo. Ganyan-ganyan. So, for sure naman, sasabihin nyo ng nanay. Pero yun nga, yun yung point eh. Pangalan lang naman yun. Wala naman akong pake kung pinangalan mo ko sa lola ko. Eh, pangalan ko lang naman to.
Oo nga, kasi ina naman lang din. Ewan ko, sige. Okay, sige, fine.
Oh, parang komplikado. Parang ganun.
Oo. Alam, okay, na-realize ko na hindi talaga ako pwede maging lawyer.
Bakit hindi? Kaya mo yan, kaya mo ipaglaban ng karapatan mo ang mga paninindigan.
Sana nga. Pero yun nga, dun pa rin ako sa babae. Hindi na siya naawa sa anak niya. Ikaw, sige nga, ito pa isa. Alam mo yung nagpangalan ng COVID?
Pogi?
COVID. Ano yung related na COVID news? COVID?
Okay.
Oo, yung mga COVID news. Hindi na sila naawa sa anak nila. Yung talaga farmers na tutuksuhin.
COVID? Ako, oh, okay lang. Maganda naman yung pangalan na COVID. Tapos short for COVE.
Wow. COVE. Yung aso na kapitbahay namin, pangalan COVID.
Ha? Ano?
Yung aso na kapitbahay namin, kapangalan COVID.
Alam mo, meron dito aso corgi. Alam mo pangalan?
Ano?
Wetski.
Bakit Wetski?
Hindi ko alam. Tapos hindi nila pinaglalakad yung aso nila. As in, naka-stroller, girl. Naka-stroller.
Ay, mayaman talaga, girl.
Ay,
mayaman.
Naka, no, hindi ko sure. Pero mahal ang corgi. So, let's say, baka.
Mahal ang 100 ata ang corgi. Ay, mayaman. So, ayun. Ano nga ba yung mga pangalan na related sa COVID? Yung pinangalan ng...
Tiga, COVID Bryant? Yun ba yun? Yun ba yung COVID Bryant?
Wait, search natin. Meron din yung ano eh. Wait lang. Sige, magsalita ka muna habang nagsisearch.
Hindi kasi na-order din kami, pina-order nila ako.
Oo.
Ng pizza. Buka nilang hindi magbayad at pagdawa ko itong mga.
Taray naman. Saan na only pizza?
Alika dito. Alika dito.
Ah, sige, papunta na ako. Philippines. Eto. Asan ba yun? Kasi GG ako dito sa pangalan ng pinangalan doon sa bata eh.
Okay, so moving forward.
Oo, ayan. COVID Marie, puta.
COVID Marie?
Oo, pangalan.
Saka nanikod ko. Okay, so... Okay.
Moving forward, ano pa ba?
Ayan, so far wala akong nahanap ng magandang question na am I the asshole? Ayan, so...
Ah, ito! So, let's say, si Mike, nag-download siya ng episode ng Game of Thrones sa laptop niya.
Mm-mm.
So, si Mike, nasa aeroplano, pinapanood niya yung Game of Thrones.
Mm-mm.
So, yung ngayon, tinapik siya ng babae sa likod niya. Sabi, pwede ba patayin mo muna yung pinapanood mo kasi nakikita ng anak ko?
Wait. Ulitin mo.
Okay. So, si Mike, nag-download siya ng Game of Thrones. Mm-mm. Bago siya sumakay ng aeroplano. So, nasa aeroplano na sila. So, nanonood ngayon si Mike ng Game of Thrones. Mm-mm. So, tinapik siya ng babae sa likod niya. Sabi, pwede ba patayin mo muna yan? Kasi nakikita ng anak ko.
Ay, very caring.
So, hindi. Sabi ni Mike, no, hindi ko papatayin to. Nanonood ako. Mm-hmm. Sino ang asshole? Si Mike o yung babae?
Si Karen.
Oh, si Karen, no? Ako din. Oh,
si Karen.
Sino ba kasi sabi? Sino ba kasi sinasabi sa anak mong manood siya?
Di ba? Kasi yung nanay, takpan mo yung kamay.
Oh, tatalaga. Eh, tsaka hello, nasa likuran na kayo.
Oh,
bakit ba tayo ng tayo yung anak mo?
Kaya nga.
Diba? Kita nakalagay yun, seatbelts on. Ano tawag doon? Naka-light yung seatbelt.
Oo.
Seatbelts light? Light seatbelts on.
Oo. Kaya mo yan? Sige, go.
Basta yun. Pero kung ako, hindi, ako din. Yung Karen yung sisisihin kong asshole.
Oo, parang, ano ngayon, kung nanonood ko, at tawag dito, ako yung mag-a-adjust. What if kung 12 hours yung biyahe, di ba? Ako yung mag-a-adjust, hindi ako yung manonood. Dahil sa anak mo na noon, nakikinood lang. Which is, pwede mo naman harangan yung mata o kaya sawayin na huwag manood, di ba?
Yeah.
Magpalitin ng pwesto, di ba? Parang, ha?
Or siguro kung ako si Mike, like, siguro ibayin ko yung angle para hindi makita ng bata.
Hmm, yun na nga lang din yung gagawin mo. Pero, huwag mo sasabihin papatayin ko. Hindi ko papatayin yung pinapatay.
Hello, ang intense na ko kaya. Ito na kaya yung pinapatay si Joffrey. Halika dito.
Ayun yung maganda.
Baka yun yung scene.
Baka daw kasi yung nagkatagpo sila ni sila Daenerys sa kasi
ano. Si ano, si...
Si Jon Snow sa Lord ng Barko.
Baka si Daenerys tsaka yung ano, yung kanyang sun and moon. May moon.
Ah, si Drogo!
Oo. Baka yung sexy nila. Nakatala sila.
Baka nga. Medyo intense yun.
Oo, grabe talaga yun, girl. Nakakalurky.
Oo, yun yung pinanood ko. Yun, nasa loob ako tindahan. Hindi ko alam kung paano gagawin ko. Baka mamaya, kala nyo nanonood ako ng porn. Ay. Ano ba? Ba't talaga ako nakikita ang magandang ano?
Ah, ito. May maganda, friend. Ay, may sabihin ka pa ba? Hindi.
Wala.
May nangat ako. So, sabi dito, ako ba yung asshole nung tinawag ko yung ka-office mate kong taba kahit na ilang beses niya na akong tinatawag na payat? at nire-refer, and makes references to my weight after I ask her multiple times not to.
Ha? So, tinatawag siya taba kahit mapet na siya?
No, ito, ganito. So, tayong dalawa, kanyari. Tinatawag kitang taba. Kasi, taba. Tapos, bigla mo ko sinabihan ng, ikaw nga, napakapayat mo, ting-ting, ganyan. Ganon, mga kasar. Tapos, dahil kasi, napika ka na kasi ilang beses na kitang tinatawag na taba-taba. Nasar kita lagi sa weight mo. Kahit na sinabihan mo na ako dati na, uy, tigil mo na nga yun, hindi na ako natutuwa. Pero tinatawag pa rin kitang taba-taba-taba. Tapos nung tinawag mo kong, ikaw nga payat, ting-ting, ganyan. Sobrang lalana, dami nang sinabi tungkol sa kapayatan. Mm-hmm. Ako ba yung asshole? Ay, ikaw ba yung asshole nung tinawag mo kong ting-ting?
Para sa akin, ikaw yung asshole. Trigger mo ako eh. Hindi ko naman sasabihin lahat ng mga sinabi ko regarding sa ting-ting ka, kung ano na yung kung nasaktan, feeling mo, nasaktan kita dahil sa pagsabi kong ting-ting ka, hindi ko kasalanan yun. Trinigger mo ako. Sinabihan kita na tama na, pero hindi ka nakinig sa akin. So, wala. Trinigger mo talaga ako. Ay, sa akin. Ikaw.
Siyempre, dun sa ano, sinabihan na nga inawag eh. Mm-mm. Tigil mo na, hindi na ako natutuwa eh. Tinawag pa rin akong taba. Tapos ngayon, iiyak-iyak ka, no? Sinabi ang katang ting-ting.
Kaya,
baka pala ito. Pikunin ka pala eh. Ano? Mm-hmm. Ano, mga ganun. Alam mo naman ako pala. Oh. Pikunin ka pala eh. Wala ka pala eh. Ano?
Kung napanood niyo po yung viral na video na abot sa kalapate, kung may video dati, kung uso yung mga viral videos dati, may kita niya si Insta.
Story ako yun eh. Sa tingin mo, hindi masakit yung may nagsasabi mo sa akin? Kung nga eh, kumakain ka ng kalapate.
Inuulam
yung kalapate. Oh, ba't ka namumunggo?
Diba kabisado niya?
Yes. Eh, kasi binash mo ako, hindi ko kabisado. So, inaral ko siya.
Ayan, so yun. Ayun yung ano.
Meron ka pa ba dyan?
Wala, ubos na. Wala akong mahalap na maganda. Siguro kailangan ko i-summarize yung mga gagamitin ko sa susunod na ating podcast. Kung ito pa din, kung napili natin na ito pa din talaga ang gagawin natin. Ay, may tanong ako sa'yo. Fan ka ba ng ano? Money Heist? Hindi.
Hindi ako fan ng mga papel.
Gagago.
Hindi ako member ng T-Nation Paper. Ano ba ang tawag sa fan na yan? Ano ba tawag sa fan group nyo? Papers? Money lovers? Ano?
Hindi ko alam. Pero totoo na hindi ka fan na ano. Nung magkatrabaho pa po kami, sinusunog niya lahat ng papel na nasa desk niya. Ayun na, ayun yung may papel sa desk niya.
Oo. Iritang-irita ako. Yung locker ko, punong-puno ng papel.
So, magsisiyahin lang yung pagbalik yan. Madami ng papel.
Totoo. Yung mga itsura ko. Saan na naman galing?
Sabi, surprise, bitch. Ay, sayang. Sabihin ko pa mali sa'yo na yung mga mag-iyari. So, ayan. So, ano,
may... No fun, sorry.
So, meron ko pa bang scenarios dyan?
Meron, actually, ang dami.
Sige, ito, go. Ano ba?
Am I the asshole for flirting with 19-year-old girls and defending myself when being called a predator? Yes, you're an asshole.
Yes.
Yes.
No explanation for that. Ikaw agad.
Yes. Diba?
Talan mo sila.
Sabi dito, 31 years old na ako. Pero nakikipag relationship ako sa mga 19-year-old. Oh my God!
Ikaw na siya? 31?
31, oo.
Ay, laki masyado. Ay, ikaw, may tanong ako sa'yo. Paano mo masasabing okay lang maging sugar baby in your 20s?
Yeah, 20s. Legal 20s, age, though? Pero yung age gap, like, let's say, 18 above,
yun yung range ko na considered a sugar baby. Tapos yung partner is nasa 40-year-old.
Oo. Oh, hindi. Mababa mo pala sa'yo. Sa akin kasi, ang sa akin para maging sugar baby ka, like 22, gano'n, 23.
18 is legal eh.
Oo, pero kasi parang teenager ka pa din.
Dahil sa word of mind.
Oo. Yung parang tingin ko sa'yo kahit
hindi. Hindi, kasi kung iisipin mo yung panahon ngayon, actually mas mature pa yung mga bas bata sa atin. Totoo yun.
Ba, diba?
Oo. Mas mature pa sila mag-isip na, ay, dami ko ng experiences, ang dami ko ng ganito. Ganito yung itsura ko. Kaya mas mukhang nga sila matanda kaysa sa
kaya nga.
Batch na.
Magugulat nga ako na, wait na, mas bata ka sa akin, pero mas mukha siya matanda sa akin.
Yes, baby face.
Yes, kahit mataba, Iri.
Hindi ka nga mataba.
Chubby lang kaya. Chubby. Malusog.
Ayan, chubby. Chubby.
Hindi ka rin pumapayat na ako. Ayan, sige, go. Ano pa?
Ikaw ba yung asshole sa barkada kung nyari, nagayaan kayo ng karaoke party?
Mm-mm.
Tapos, nag-save ka agad ng 2 songs. Tapos, sa sobrang ano, excited nung friend mo na kumanta, skinip niya yung kanta mo. Sino ang asshole? Ikaw na nag-save agad ng 2 kanta o yung kaibigan mong skinip yung kanta mo?
Yung kaibigan kong nag-skip sa kanta ko.
Bakit?
2 lang naman yung nilagay ko. Buti sana ko 5.
Gago! Nangahagil ka pa din. Imagine mo ha, bakit 2 agad yung save mo? Napakapapas naman
mo. Malay mo, feel lang niya, kantahin yung 2, yung 2 lang yun na kanta.
Hindi pa rin fair yun. Isa-isa lang muna, pre. Eh, bakit naman?
Ako naman yung nauna. Sa kamalim mo, feel ko lang 2 beses bumanta. Tapos after that, sige, kayo na.
Oh, yan. Magkaiba tayo ng part doon, ha? So, ikaw. Ang aso yung skip yung friend.
Oo, bastos kayo. Bastos. Walang respeto, eh.
Asshole yung 2 agad yung sinisave na kanta. Napakakapal ng mukha. Diyos ko. Kada kanta, 3 minutes na sa 4 minutes. Ganun kahaba. Tapos 2 agad. So imagine mo, 6 minutes na agad yung sinasakop ko.
Feeling ko, kaya in-skip ng friend ko yung 2 kanta ko. Feeling ko, Bohemian Rhapsody sa Total Eclipse of the Heart yung nilagay ko. Agad.
Panginang to nga ba ng ano? Ganun na yung ano.
Siguro sa ano na, ay teka, skip ko na itong pujero sa 2 minutes agad.
Ang malala doon, baka mamaya skinip niya nung nasa peak ka na eh, malapit ka na doon sa chorus. Skinip niya eh.
Ay, yun yung asshole. Bastos. Hindi mo pag-antay si Gago.
Bastos eh, nandito na sa chorus, skip mo. Ganun.
Nakanta na ako ng Mamma Mia, eh.
Oh, ito. Madami actually, madami pa. Mag-isip ka lang nung anong nangyayari sa buhay natin, eh. Oh, ito. Ganito. Sino ang asshole? Nag-abot ka ng... Kunyari, ang pamasahe is 50. 50, kunyari, pamasahe.
Mm-mm.
Tapos, ang inabot mo sa jeep is piso-piso. Ayaw tanggapin ng katabi mo. Ayaw niyang iabot kay Manong Driver. Sino ang asshole? Ikaw na piso-piso yung binigay na pambayan? O yung katabi mo sa jeep na ayaw tanggapin yung bayad? O ayaw iabot yung bayad mo sa driver?
So, yung piso na yun is worth 50 pesos.
Yeah. Oh, 50 pesos. Kanya rin yung pamasahe, 50 pesos.
Oh. Eh, yung katabi ko, yung ayaw mag-abot.
bakit naman ho kasi piso-piso? Bakit? Eh, okay, sino asshole yung katabi mo sa jeep?
Yung ayaw mag-abot. Yung ayaw mag-abot.
Ah, okay.
Paano na lang kung ayaw na titira kong pera? O what if 1,000 yung isa ko pang pera? Pero yun lang talaga yung pinakabarya ko. Saan ako mimili? Yung piso-piso o yung 1,000? Eh di masasabihin pa akong aso nung 1,000 yung ibibigay ko, di ba? O ano yung barya?
Sumakain na! Wait lang!
So, ano? Next episode
ba ito? Stop muna. Stop muna. Itutuloy natin.
Ah, sige. Malili. Ah, sige.
Oh, stop muna. Kakala ka.
Okay, okay. Okay. Ay, lakas na.
Bye-bye.
Bye.
Okay, babe.
Okay. Sino mali?
Ha?
Sino mali? Yung ayaw ko ninyong pamasahin na katabi mo o ikaw piso-piso yung ano?
Yung ano, yung sa akin, yung ayaw mag-abot. Obligado ko mag-abot ng pamasahe sa jeep. Kahit maganda ka, pogi ka, mayaman o hindi, obligado ka. Kahit naman pwesto mo.
Pero ano, isipin mo ha, baka yung point niya kasi, hala, piso-piso, baka malaglag.
Ha?
Baka kasi, hala, piso-piso, baka malaglag, hindi kasi sa palad ko. Kaya hindi...
mayroon na tayo hinawa sa may. Saka yung jeep nga, alam mo ba, one time, minasukli sa akin yung jeep, puro 20. 20 na piso. Diyo, nagreklamo.
Ba't di ka nagreklamo?
di nga ka ako nagreklamo.
Ah, dahil pala ganito yung scenario. Hindi, sige, wag na, iba na natin. Okay, moving forward, may iba pa bang tanong? Wala na tayong tanong, okay? I-end na natin to. Kasi may mga, meron tayong priorities at saka mga ano eh. Bigla-bigla tayo inatake ng mga ano, responsibilidad.
Kaya nga.
Okay. Pasensya na at naputol ko dahil kumain ako. Tinawag na pala ako, hindi ko narinig kasi ang ingay nating dalawa. Tinawag na pala ako, so narinig ko parang kumakalansing yung mga ano sa tinidor. Nagsilip ko sa labas ng kwarto, kumakain na sila.
Hindi ka na inantay.
Oh, hindi ako inantay. Sabi ko, wala, taga lang, sige na, kaya inend na kita.
Ayan, well, so very abruptly yung pagtatapos namin kanina. Kaya yes. Ito na yung closing namin.
Dinner is important talaga for me.
Nag-record basta kakain.
Oo, tigil lang record, kakain ako. Yun yung ano, yun.
Diba rin ang ano, basta makahalata nyo naman kung saan huminto.
Oo.
Kasi kami sa mag-edit.
Okay, so maraming salamat sa pagtutok. Sana may mga natutunan kayo ngayong araw. Kung magulo man ang aming mga kasagutan, kami rin ay naguluhan.
Oo, hindi lang kayo. Kami din.
Kami din. Okay. So, sana umabot na to ng Korea. Ano ka sa'yo? Ice Teru. Ay, Japanese.
Ba't naging Japanese bigla? Parang mali.
Ice Teru. Ay, ganun. Okay, so. Yes.
So, see you all tomorrow.
Tomorrow? Hindi ko sure kung
Ay, naku naman! Oh my God. Okay, see you whenever I see you. Yeah.
Okay, see you when Jose Marichan see you. Okay. Whenever I see boys and girls selling lanterns.
Oy, hindi na sila on the street. Online sellers na sila.
Whenever I see boys and girls selling online. Ayun, selling...
Selling lanterns online.
ano kasunod doon? Whenever I see boys and
girls, I remember
lanterns online. I remember the child. Ito ay susunod nating segment. Filling the blank singing B edition.
Gusto ko yan.
Ayan, okay. Oh, ito, example muna. Okay. Boom, 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 boom.
You get the super bass.
Mali, bass. Wala pang super bass. Boom, 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 ang sabi ko. Hindi, boom, boom, boom. Makulang ka pa ng bass.
ito.
Okay.
Boom, tarat.
Tarat. Oh, akala mo, ha?
Magaling.
Ito. Twinkle. Wow! Oh!
Natuto na ako.
Natuto na. Okay. Very good. Ay.
Kumukuti-kuti. Ano ulit?
Kumukuti-kuti-tap.
Kumukusi-kusilap.
Mali. Bumubusi-busilap.
Sounds like. Tama,
yeah. Pero tama ba? Kumukusik.
Alam ko kumukusik-kusilap.
Bakit kumukusik? Sino nagturo sa akin nun? Ano to? Bulaklak? Bakit bubusi-busila? Alam mo, di ba sinabi ko sa'yo, hindi ako marunong mag-ano, yung finger ng isibitsi.
Oo. Sali ka na?
Hindi pa rin, hindi ko pa rin kaya.
Ay, matutunan yung mga
mag-ano. Pinagtatawa na nila ako, guys, kasi hindi ako marunong isibitsi spider sa kama, yung salit-salit.
Kadali-dali.
Hindi talaga ako marunong, hirap na hirap. Ang bagal-bagal ng kamay ko, hindi ko makikawagawa. I have, ano, finger problem. Parang, bakit makinggan?
Hindi makinda yung dexterity ng ano niya, daliri niya. Ayan, just ito, ayan. Yung mga finger niya.
Sa kadalitsang ko. Okay, kung gusto niyo matuloy pa ang usapan na to, ititigil na namin.
Alam mo, 4 minutes ago, nagpaalam tayo na tapusin na natin to. Hanggang ngayon,
nag-uusap pa rin tayo.
Ay, ang hirap mag-losing. Ito na, tututuhanin na namin to. Sana. Yan. See you guys all next time.
Okay.
Bye!
Bye! Bye.